Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, це Крим Реалії та Олександр Янковський. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Мосту не буде.
Такий проєкт Маніловський, непонятно, як би, буде він чи не буде осуществлен.
Як Росія завинила Україні 5 мільярдів за кримське повітря.
Є чітка стаття нарушення правил безпеки польоту.
А також, яка відповідальність передбачена для кримчан за участь у виборах президента Росії.
Ви слухаєте «Крим Реалі». Ранком 22 березня російські силовики прийшли з обшуком в дім кримсько-татарського активіста Нарімана Мімідінова, що живе з дружиною та трьома неповнолітніми дітьми у селі Холмівка Бахчисарайського району. Після обшуку Нарімана затримали, розповідає дружина активіста Лімара.
І матом кроя, вскрили двері, зразу положили мужа на пол, надели наручники, потім підняли. И дали ему постановление прочитать. И начали проводить обыск. Что можно было посмотреть, они смотрели везде. Да, там и там детей перекладывали с комнаты в комнату, где их нет. Но тем не менее, конечно, дети слышали, как вламывают дверь, что делать с их отцом. И это, конечно, очень тяжело. Они сказали, что бы вы сейчас ни говорили, да, мы все равно вас сейчас увезем.
ФСБ Росії порушила карну справу проти активіста Кримської солідарності за начебто публічні заклики до тероризму. Поводом для переслідування став його канал YouTube. У ньому він розповідає про іслам та діяльність організації Хізбут Тахрір, що легально працює в Україні, але в Росії визнана терористичною. Наріман Мімідінов не вперше потрапляє в поле зору російських силовиків. 13 липня 2017 року Бахчисарайський суд визнав його винним в участі в несанкціонованому мітингу та призначив штраф в 10 тисяч рублів. Нарімана осудили за те, що він був присутнім біля дому активіста Сейдамєта Мустафаєва, в якому проводили обшук.
В ефірі «Крим Реалії».
У неділю, 18 березня, в Росії та анексованому нею Криму відбулося голосування на виборах президента Росії. Україна, а також багато країн світу не визнали вибори на півострові. 19 березня президент України Петро Порошенко назвав нікчемними та такими, що не мають правових наслідків, результати голосування, яке Росія провела в анексованому нею Криму. А 22 березня Верховна Рада України ухвалила постанову про невизнання виборів президента Росії на території анексованого Криму. За відповідну постанову проголосували 255 народних депутатів. Український політолог Микола Давидюк вважає, що Україна може скористатися фактом проведення російських виборів на території Криму для посилення тиску на Росію.
Україні зрозуміло, що потрібно зараз вибудувати єдину стратегію невизнання Путіна президентом і не надання йому легітимності. І до цього потрібно заохочувати західні країни. Через те, що Путін сьогодні вже в очах Заходу перетворився на такого собі Саддама Хусейна, Муамара Каддафі, який всередині своєї країни намагається закручувати гайки, а ззовні збиває літаки, вбиває громадян інших країн, в тому числі і західних, веде кілька воєн безкарно. Тому сьогодні до нього потрібно міняти ставлення. Навіть якщо його і будуть називати президентом, то як мінімум, щоб відношення до нього було як до виконуючого обов'язків такого президента, а не повноправного кандидата, який зайшов на посаду.
За даними підконтрольної Росії виборчої комісії Криму, у голосуванні 18 березня взяли участь 71% виборців. Втім, очевидці ставлять під сумнів таку високу явку, розказує активіст кримсько-татарського національного руху Заїр Смідляєв.
Около 90% кримських татар підтримали ті призиви не участвувати в цих виборах. Не тільки кримські татари, але й кримські українці, граждани інших національностей. Активність не дуже висока була. Скажем, я нигде не видел таких больших очередей, которые бывают, даже там при явке 60-70%. Я таких очередей не видел. Мы и так смотрели, и через камеры видеонаблюдения, которые на отдельных участках установлены.
А от атаман кримського казачества Сергій Акімов розповів «Крим Реалія» про те, що основними відвідувачами виборчих дільниць були пенсіонери.
Я общався, я був на п'яти участках. Приходили люди, те, которые убирают себе будущее, это те люди, которым за 65 лет уже, ну, как обычно, это же сам электорат, тот самый электорат, кому 65 лет, 70, 80, 85. Им дома ли посидеть, знаете, или сходить какое-то развлечение. Тем более у нас бесплатный был транспорт. Люди даже не стеснялись говорить, а бесплатно же, ну, мы проедемся, погуляем по городу. Больше того, я знаю, что где-то по деревням, но сейчас будут собирать информацию, даже бесплатно давали булочки. Бабушки по 6 булочек себе взяли, как раз хватит на 6 лет, наверное, я так думаю, по одной булочке в год. Но я знаю одно, что буквально завтра, послезавтра они будут ходить по рынку и точно так же за сердце хвататься. Говорить, ой, які продукти дорогі.
Вже після виборів російського президента всі члени виборчих комісій Криму потрапили до розділу «Чистилище» українського сайту «Миротворець». До переліку потрапили навіть ті кримчани, що були в резервних списках виборчих комісій. Разом мова йде про 17 тисяч людей. Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель впевнений, що до відповідальності має бути притягнутий кожен, хто сприяв проведенню виборів президента Росії на території анексованого Криму.
Це не просто антиукраїнські дії, це перш за все нерозуміння громадян і можливість заробити 5 тисяч рублів, близько 2,5 тисяч гривень за участь у роботі дільничної виборчої комісії. Таким чином кожен має робити вибір. Або він заробляє гроші, або хтось, я переконаний, що це невелика частина, є фанатиком Путіна, або ж його буде чекати відповідальність на Чонгарі. Він не зможе отримати біометричний паспорт, не зможе купити в Херсоні дешевші продукти, провідати родичів. Чи в Україні держава повинна робити ставити громадян перед подібним вибором, але дуже важливо, що потрібно працювати оперативно.
Не швидка, швидка.
Ви слухаєте Крим Реалі. На початку 2017 року севастопольські чиновники передали місцевим медикам 13 нових автомобілів швидкої допомоги. Тодішній керівник Департаменту охорони здоров'я російської адміністрації анексованого Севастополя Ольга Ємельяненко запевнила, що 95% викликів бригади швидкої допомоги приїжджатимуть до пацієнтів за 20 хвилин. Втім, жителі Севастополя скаржаться на збільшення часу очікування швидкої допомоги. Проблема полягає у зменшені зарплат, що тепер отримують медичні працівники, вважає Юрій Іскренко, колишній дитячий лор-лікар Центру охорони здоров'я матері та дитини у Севастополі.
Основная проблема, конечно, это кадровая. Прежде всего, не хватает фельдшеров хороших, квалифицированных, а вообще никаких, и врачей скорой помощи. Большое количество людей 2014 года уволилось. Во-первых, ушли квалифицированные люди возрастные, ушли пенсионного возраста. Выходят на пенсию по выслуге лет. Очень много квалифицированных врачей и фельдшеров уходят, выработав стаж, и переходят на пенсию, потому что очень сложно стало работать. Масса документации, масса каких-то дополнительных вводных, и поэтому людям действительно очень тяжело, сложно.
22 грудня 2016 року севастопольські чиновники уклали угоду з компанією SGM Group на будівництво лікарні швидкої медичної допомоги. Сума контракту склала майже 5 мільярдів рублів. Втім, у березні 2018 року контракт було розірвано через значну затримку з проектами та будівельними роботами. Але, на думку медиків, будівництво нової лікарні аж ніяк не призведе до покращення ситуації у медицині швидкої допомоги в Севастополі. За інформацією севастопольських видань, наприклад, у Гагаринському районі міста має працювати 6 фельдшерів швидкої допомоги, а насправді лише 2.
Мосту не буде.
Через загрозу санкцій акціонерне товариство ОСК «Мост», що мало проєктувати тунель під Севастопольською бухтою, відмовилося від таких планів. Про це повідомив призначений Москвою керівник Севастополя Дмитро Овсянніков. Підприємство вибороло право займатися будівництвом тунеля в Севастополі у грудні 2017 року. На його проєктування з бюджету вже виділили 30 мільйонів рублів. Український інженер Борис Хоробогатов, що свого часу працював над генпланом Севастополя, стверджує, що варіант тунеля на північну сторону міста ніколи не розглядався всерйоз.
Тунель – це взагалі невероятно дорога штука. Якщо її порівняти, скажімо, з тунелем метрополітеном, то вона мінімум в 3 рази дорожче. В 90-х годах було розроблено ТЕО по будівництву мостового переходу через Северну бухту в Севастополі. Там було розглянуто кілька варіантів трас. Тоннельный вариант прохождения под землей даже не рассматривался, потому что там и рельефные условия очень сложные. Очень сложно сделать этот тоннель в принципе.
Російські чиновники чекали, що СК МОЗ представить принаймні три альтернативних рішення та дасть відповідь на питання, яким саме має бути перехід через Севастопольську бухту – у формі тунелю чи мосту. Втім, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава впевнений, що якщо і будувати, то будувати треба саме тунель, а не міст.
Поскольку, якщо б ми говорили об альтернативі в виді моста, то є там висота моста над дзеркалом води повинна бути 65 метрів, щоб обезпечити проход судов і кораблів під цим мостом. Більше того, потрібно розуміти, що для того, щоб обезпечити такий підмостовий габарит, підходи повинні бути длиною більше 2 кілометрів з кожної сторони. Відповідно, будівництво моста створило б дуже багато неудобств для жителей Севастополя. Более того, пришлось бы сносить очень много строений, чтобы построить подходы с северной и южной стороны Севастопольской бухты.
Журналіст із Севастополя, а тепер редактор відділу економіки видання «Лівий берег» Андрій Яницький вважає, що Севастопольський тунель для російських чиновників міста є цінним насамперед тим, що його можна не будувати, а обмежитися многолітніми дискусіями.
На мой взгляд, это такой проект маниловский. Непонятно, как бы будет он или не будет осуществлен. Губернатор, так называемый, который об этом заявил Путину, который там лоббирует этот проект, он уже не будет в должности, когда дойдет дело до реализации. Во всяком случае, когда эти работы будут проведены. Поэтому для него это такая идея, вокруг которой можно сплотить жителей города, которую можно обсуждать очень долго. И в то же самое время не делать акцент на тех вещах, которыми руководитель города должен заниматься ежедневно. Это там вывоз мусора, ремонт дорог, особенно внутридомовых.
Налітали на 5 мільярдів.
Ви слухаєте «Крим Реалі». Україна вимагає від низки російських авіакомпаній заплатити штрафи на загальну суму понад 5 мільярдів гривень за польоти до анексованого Криму. Про це повідомляє Державіаслужба України. У штрафному списку перебувають 40 авіакомпаній, що попри санкції регулярно порушували повітряний простір України з 2015 року. Поміж них Аерофлот, UTR, Globus, Red Wings та компанія Ямал. Втім, провідний експерт Російського інституту економіки транспорту і транспортної політики Андрій Крамаренко не вірить в те, що Україні вдасться стягнути ці штрафи з російських авіакомпаній.
Любые современные авиакомпании не обладают имуществом не только в Украине, но и в остальных государствах. То есть понимаем, что основное средство ведения производственной деятельности, то есть самолеты, это лизингованное имущество, которое принадлежит третьим лицам, то есть лизингодателям. Поэтому обратить взыскание на него невозможно. Но единственное имущество, которым авиакомпания владеет, это выручка от продажи билетов на территории других государств. Но это только в том случае, если получится действительно выиграть иску, получится каким-то образом договориться с системой взаиморасчетов об аресте перечислений выручки от продажи билетов. Но мне неизвестны примеры, когда такая схема бы сработала.
Український авіаексперт В'ячеслав Коновалов зазначає, що Україна була готова подати позови проти російських авіакомпаній вже декілька років тому. І вважає, що для отримання штрафів Україна має реальні важелі тиску на російські авіакомпанії.
Є чітка стаття «Нарушення правил безпечності польоту». Крим об'явлений запретною зоною, значить польоти туди запрещені. Соответственно, 136 тисяч гривень – с каждого, кажется, полета. И получается 5 миллиардов. Другой вопрос, что у нас как-то министерство работает по принципу вот такой политической целесообразности. В августе 2015 года уже были первые решения Верховного суда Украины к Аэрофлоту и многим другим авиакомпаниям, по которым уже можно было передавать в международные инстанции.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі. Тактична ядерна зброя в Криму. Для чого і проти кого?
Це, по суті, возрождення ядерної артилерії.
Та чи насправді з окупованого півострова постачаються товари на материкову Україну?
Ви слухайте «Крим Реалі». Після захоплення Криму Росія регулярно проводить на півострові військові навчання. Останні почалися 19 березня, наступного дня після виборів російського президента. У Генштабі Збройних сил України дії російських військових називають незаконними. Керівник Українського інституту Інституту публічної політики і консалтингу «Інполіт» Сергій Биков вважає, що таким чином Росія намагається кинути виклик Америці.
Як ми знаємо, це в першу чергу ракетні учень. Соответственно, приймають участь в них в першу чергу ракетные войска Российской Федерации. И сейчас происходит попытка лидерам, ну так называемым лидерам по вооружениям стать Российской Федерации или Китаю. Однако у меня есть существенное сомнение, что у России данный путь может быть успешен.
А от глава російської політичної партії «Західний вибір» Костянтин Боровой зазначає, що ці нові військові навчання Росії не прикритою провокацією з боку Росії.
Все, что делает Кремль в последнее время, это военно-политическая провокация. Очень сильно раздражает все остальные страны. Показать, что начинается новая политика, новая эра, которая будет еще более агрессивной по сравнению с тем, что было до 19 марта. Это на самом деле международное ведь преступление захватить территорию чужого государства и начать проводить там военные учения. Безусловно, Европе необходимо опасаться неадекватного руководителя крупной державы, да еще обладающей ядерным оружием.
Російський військовий оглядач Павел Фельгенгауер звертає увагу на те, що в Криму під час останніх військових навчань російська армія тренувалася використовувати тактичну ядерну зброю. І наймовірніша ціль для її застосування – саме Україна.
Это, по сути, возрождение ядерной артиллерии. Они могут стрелять эти пушки с ядерным боеприпасом на 40-50 километров боеприпасами в 1 или 2 килотонны. Вот они вот участвуют сейчас в учениях, вот эти вот носители тактического ядерного оружия, которые Россия снова поставила на службу, очевидно, готовясь к ведению ядерной войны, в том числе и на тактическом уровне. Ну, в Крыму создана мощная группировка, да, авиация, флот нацелены с одной стороны на Босфор, с другой стороны, возможно, и в другие стороны, в том числе и внутрь Украины.
Блокада чи торгівля?
Продукція з анексованого Криму найбільшим попитом, як і раніше, користується на території материкової України. Про це повідомила керівник підконтрольного Росії Кримського управління статистики Ольга Балдіна. За її даними, з Криму до материкової України торік було поставлено товарів на майже 10 мільйонів доларів. Водночас Державна фіскальна служба України спростовує будь-який товарообіг з анексованим півостровом. Проте директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко зазначає, що товари з Криму можуть потрапляти на материкову Україну не напряму.
Мы должны помнить, что в 2017 году у нас внезапно увеличился товарооборот Российской Федерации. И поэтому, когда ставится вопрос, а каким образом мы можем торговать с Крымом, то действительно транспортное сообщение, тем более коммерческое транспортное сообщение с Крымом у нас отсутствует. Вы не сможете поставить туда ничего, точно так же, как и завести. А с другой стороны, мы должны понимать, что в увеличенном объеме торговли с Российской Федерацией мы действительно можем иметь определенную долю поставок как раз из Крыма. Но приходит она к нам не через границу Украины-Крым, а через другие таможенные посты Российской Федерации.
Український політолог Олег Саакян припускає, що дані, які розповсюджують підконтрольні Росії кримські чиновники, про те, що третина так званого експорту з Криму йде до України, мають насамперед пропагандистську мету.
Для России важно показывать, что не просто дела в Крыму не так уж и плохи, а Крым вроде бы как еще даже экспортируют в Украину, и вообще Крым самодостаточен, а недостационен. И это, конечно же, байка, собственно, для крымчан. Если мы посмотрим позиционирование подобных информационных поводов самой Российской Федерации, там как раз картина обратная, что Крым – это дотационный регион. Там, конечно же, в этом плане более цифры реальны.
Втім, навіть за офіційними даними, за останні 4 роки експорт кримських товарів впав в 30 разів. І тепер складає тільки 30 мільйонів доларів на рік. Директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов стверджує, що це закономірно. Водночас сумнівається в тому, що між Кримом та материковою Україною зараз є торгівельні стосунки. А створена Україною в 2014 році вільна економічна зона Крим на ситуацію на півострові реально не впливає, а лише множить проблеми тим, хто виїхав з Криму.
Сводная экономическая зона Крыма, она сама по себе с самого начала была бесперспективной и непонятно для кого она вообще была нужна. То есть принятие этого закона, оно никак не решало ситуацию, связанную с аннексией Крыма и с решением проблем крымчан. Более того, она создала проблемы для крымчан, которые переехали на территорию материковой Украины. Благодаря этому закону, в кавычках, статус крымчан был приравнен к нерезидентам. Это создало целую массу проблем, начиная там, от открытия СИТОВ, заканчивая бытовыми проблемами. То, что касается решения проблем бизнеса, изначально закон о свободной экономической зоне Крым, он не решал проблем украинского бизнеса на полуострове и тем более не решает его после 4 лет аннексии Крыма.
І це все на сьогодні. Ви слухали Радіо Крим Реалі. Над програмою працювали Рустем Халілов, Дмитро Бастанов та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт Крим Реалі. І на все добре.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.